raamatutund .
tere , head kuulajad , rõõm on teid taas tervitada Pereraadio eetris ja tänases saates on esitlemisel üks väga kauni kujundusega ja seda põhjalikuma sisuga raamat pealkirjaga Paulus ja alapealkirjaga Rahvaste apostel ja meie tänapäeval . mina olen saatejuht Margit Prantsus ja täna on saates külaliseks selle raamatu autor Aarne Hiob . Aitäh tulemast tänase saatesse .
Tere hommikust .
Kuidas siis sündis idee selliseks, ma isegi ütleks, monumentaalseks raamatuks, sellepärast, et ei vaja selgitamist, kes on Paulus, millise tähendusega on ta kristlikus maailmas. Kuidas siis tekkis idee üldse kirjutada raamat temast?
Idee tekkis selle läbi, et kuidagi siin selgus viimastel aastatel, et ma kipun kirjutama. Ma ennast ei ole pidanud kirjutajaks varem eriti. Siis ma vaatasin, et Jeesuse kohta oli tuli raamat ära. Kõigepealt piibel, usu ja teaduse vahel ilmus allikakirjastuselt selline raamat, kus ma vaatasin siis niisuguse klassikalise positsiooniga piibliraamatut, võtlesin läbi mingisugused niisugused aspektid seal ja tõin välja. Siis oli Jeesus usu ja teaduse vahel. Siis tuli seal veel Johannes Esto kirjastusega veel Patmose kohta ja Püha Maa kohta ja Rooma kohta, kus apostel Peetrus ja Paulus hukati. Ja siis ma vaatasin, et Paulus on puudu. Niisugune markantne mees nagu Paulus on puudu. Ja siis meenusid ka niisugused mõned küsimused, et mõni inimene ütles, et Paulus on raske. Et ühest küljest on väga tuntud see Paulus, ja teisest küljest, et tema kirjad olevat rasked lugeda. Kuulsin sellist väidet.
Seda ütles juba Peetrus.
Ja see on tõesti tõsi. Siis mul tekkis mõte, kuidagi moodi see sinna kanti läks, et aga tegelikult ju ikkagi. Ma lugesin Pauluse kirjade käsitlusi ja ma olin õppinud korraliku liberaalset teoloogiat, nagu me ikka õpime seda, et osa Pauluse kirju on Pauluse kirjutatud ja teine osa Pauluse kirju ei olevat Pauluse kirjutatud. Ja siis, kui ma neid asju hakkasin täpsemalt vaatama, ma kunagi, kui ma õppisin sellist käsitlust, sest ma vaatasin, et nad ei argumenteeri, et nad väidavad, et ei ole Pauluse kirjutanud, toovad mingisugused argumentid, aga minu mõelest need argumentid ei olnud veenvad. Ja mina oma noore tudengi järeldusena tegin siis nii, et kuna suured teadlased on minust targemad, siis ma pean neid uskuma. Aga küllap neil on mingid tõsised põhjused siis seal kuskil nähtamatustes, eksegeetilistes sügavustes, keelelistes detailides, mida minusuguse mittekeele inimese aju üldse ei taba. Aga kui ma siis natuke kasvasin ja minu mittekeeleline aju hakkas ka natukene keeli jagama, vähemalt pisutki nii palju, et kontrollida asju üle, mida üks või teine tähtis tegelane ütleb, siis ma hakkasin vaatama, et argument ei olegi. Et kõik on oletused, kõik on soovidest lähtuvad kirjeldused. Ja siis ma jõudsin vaadata igast asju üle ja nägin, et terve suur hulk teadlasi üldse ei vaidlustagi Pauluse kirju, mitte mingid argumente pole talt osa kirju ära võtta. Ja siis tekis nagu niisugune pilt, et aga mina ei tea kusagilt enam saksa keeles ühte raamatut, kus oleks esitatud, et Pauluse kirjad Tiitusele ja Timooteusele. Isegi Galaatia ja Efesuse kirja on talt ära võetud. Ja kujutekuid ette, näiteks ütleme, no näiteks Kalle Kasema, võtaks talt näiteks osa teoseid ära, ütleks, et need ei ole tegelikult tema tõlgitud või et need asjad ei ole tema kirjutatud. Siis noh, inimlike vigu võidaks ikka teha, aga inimesest antakse ju poolik pilt. Ja poolik pilt on moondpilt. Ja sama asi on Paulusega. Kui siin aastaid ja aastakümneid õpetatakse Lääne ülikoolides seal, eriti Saksa ja Skandinaavia niimoodi ja Soomegi, et osa Pauluse kirju ei ole Pauluse tehtud, siis antakse ju Paulusest moondpilt, vabandust. Kus juures tuleb välja, et need on hüpoteesid, see igalt poolt selgub juba. Ja siis on mul tärkas ka see missioon, mis mul alati on olnud, tuua seda ühte apostliku usku esile. Ja kui hakata vaatama neid asju, mida siin vanad targad inimesed on kirjutanud 19. sajandis, on kõik internetis kätte saada, siis avastan, et kõik, mida me uueks peame, või väga palju, mida me uueks peame, on unustatud vana, see vana tõde. Ja samal ajal, kuna osa asju on kõrvale pandud vanadest asjadest, siis see on täitsa ära unustatud. Aga kui need välja kaevad, on nad järsku kõnekad, vähemalt. Kui mitte lausa argumendid. Ja niimoodi need asju koos vaadates ma mõtlesin, et mul tegelikult vist õnnestuks teha, kui ma väga püüan niisugune populaarsemat laadi, aga mitte kerges mõttes populaarne, vaid esituslaadi poolest niisuguse laiemale publikule üks Pauluse käsitlus, kus võtta tervikuna ja kus mitte võtta talt midagi ära, vaid käsitleda nii nagu tema meil on esitatud ja nii nagu ta tõenäoliselt ka on. Ja ma siis loodan, et see pilt mingit mulle tehtis.
See kindlasti on jätnud mulje isegi, kuigi ma ei ole seda raamatut jõudnud läbi tudeerida. Ma olen ta kergelt läbi lugenud, aga noh, see on paras tükk ette võtta. Millest tekis mõte panna raamatule selline alapealkiri, et on aru saadav, et ta on rahvaste apostel, aga et lisada siia juurde ja meie tänapäeval? Kas just seetõttu, nagu sa ütlesid, et need taasavastatud vanad asjad, et see Paulus ju kõneleb ka meile tänapäeval?
Ikka sellepärast. Muidugi pealkirja otsingul on minu arust vähemalt üks asi veel juures, et pealkiri peab olema kuidagi laia ulatuslikult hõlmav midagi ja samal ajal midagi ka tähelepanu tõmbav ja kõnetav. Et noh, Paulus, kes teda üldse ei tunne, selle jaoks on ta mingi mineviku tegelane. Aga see meie tänapäeval toob nagu esile, et ta ei ole mineviku tegelane. Tegelikult, nagu ütles Kallistos Vöör, vist oli see ortodoksi teoloog ja piiskop üks inglane, et kes piiblit loeb palvega, selle jaoks ei ole see mingi kunagi mineviku raamat, vaid täiesti tänapäeva raamat. Ja nii ta ju on. Paulus on ju piibel ikkagi, eks ole.
Paulus on väga suur osa piiblist.
Jah. Me ei tohi seda unustada jälle, mida vahele niisugune akadeemilise taustaga inimesed võivad praktikas vähemalt ära unustada, on see, et Jeesus kutsus ju apostel Pauluse apostliks, mitte ta arvas, et ta nägi Jeesust ja siis teised ka võtsid ta kampa. Aga see hoiak vahel on, et ta nägi Damaskuse juures visiooni Jeesusest ja vats siis ta hakkas ka rääkima ja, teist, ja lõi ka läbi, sest teised võtsid asja ka liberaalselt, räägib, igaüks räägib, mis tahab umbes nii. Või no, kas just päris nii, aga sinna kanti. Aga asi on ju vastu midi, nagu kirjeldatakse, mitte et ta arvas Jeesust visioonis nägevat, vaid Jeesus kutsus ta apostliks. Ja kui siit mõtleme, et jukasi sündis, siis on ju selge, et Jeesus pidas vajalikuks Paulusega täiendada kõike varasemat. Mitte kusagil Uues Testamentis evangeeliumides ei ole vihjetki, et 12 apostlile keegi lisaks kutsutakse. Aga tal oli arvatavasti, siis oli Jeesusel abijõudu vaja. Üks kõva koolitusega mees, doktorikraadid ära kaitstud Jerusalemme ülikoolis, professor Gamalieli teoloogiastuudiumit läbi teinud, eks ole, et oli vaja kirjutamisvõimelist isikut, nii et isegi Peetrus see kalur, kes on ka taibukas pois, kui vaadata, lugeda tema kirju, isegi tema leidis, et raskepärased kirjad aga on vaja. Kui sa usku ainult kergepäraselt esitad, siis öeldakse kohe, pannakse, sildistatakse ära, see on laste mõnesüt. Usku peab rääkima raskelt, nii et lihti inime aru ei saa. See aspekt peab ka olema, sest siis ei saa enam öelda, et see on laste muinasjutt. Siis on ta tark filosoofia, see on teine oht, aga lasta olla oht. Inimesel on tõrjemehanisme usu suhtes igasuguseid, nii lihtsuse poolest kui ka keerulisuse poolest. Ja kristlik usk peabki ennast kõikidel tasanditel, lihtsamast kuni keerulisemani ilmutama ja ta on seda teinud ja ta on väga võimekas olnud läbi sajandite.
Ja kahtlemata teeb seda ka piibel. Kõnetab väga lihtsalt, et Jumal armastab sind, Jumal on armastus ja samas on ka piisavalt sellist närimist neile, kes tahavad närida ja noh, just täna räägime Paulusest, et ma arvan, Pauluse Rooma kiri siin jätkub kõigile tegevust elupäevade lõpuni.
Täpselt nii. See on, Rooma kiri on veel niimoodi, et mõned asjade puhul arutavad ja vaidlevad siin 7. peatükk näiteks selle üle niimoodi, et hea meelega oleks, selline oleks see võimalus, et Paulus oleks kuidagi saaks tema käest küsida järgi seda, et laua tagad, kuule, mis sa siin mõtlesid, et kas sa mõne lausega seletaks veel juurde, et on asju, mille puhul tahaks Pauluselt küsida.
Jeesus valis väga sitke ja tööka õpetatud mehe ja samas väga kirgliku mehe, Pauluse minevik. Enne seda Damaskuse ilmutuse aega oli ka juba teada, ta oli Stefanose hukkamise juures ja ta laastas kogudusi. Ma mõtlen, milline kirg peab olema ühes juudi usklikus, kes käib ja laastab kristlike kogudusi, sellepärast, et ta arvab, et ta teeb õiget asja, täidab püha üritust. Ta oleks võinud lihtsalt rahulikult teenida Jumalat nagu kõik ülejäänud juudid sünagoogis, aga ei, tema pidi laastama, sest ta arvas, et võt, seda on õige teha. Ja võt, sellise mehe valib Jeesus, küllap mitte ainult sellepärast, et üks vaenlane nii-öelda vähem oleks, vaid ilmselt just tema kire pärast.
Ilmselt küll. Kus juures, kui me võtame nüüd puhtalt, kujutleme seda Paulust ette, kes laastab kristlike kogudusi, siis ta annab ju tegelikult selgituse kristlik usu tuumale. Kui see ei ole nii, nagu te räägite, siis on jama ja lõpetage ära. Kui Kristus ei ole päriselt üles tõusnud, no päriselt elab, mitte nii, et ta jälle keegi arvas, et ta nägi kuskil nägemuses midagi, vaid Jeesus on päriselt üles tõusnud siis, kui me seda usume ja siis ka, kui me seda ei usu. Ja nüüd, kui Jeesus Paulusel ilmub, siis ta ju annab teada, et see on tõsi. Ja siis lähevad asjad paika. Aga kui see ei ole tõsi, siis Paulus käitub õigesti.
Absoluutselt ja ta võtab selle teema üles ka ühes oma kirjas, kus ta ütleb, et siis oleks meie usk tühine, kõik see, mis me teeme, on tühine, aga nüüd on Jeesus üles tõusnud.
Just täpselt nii.
Et ta on väga kirglik mees ja et oleks Jumala riigis rohkem selliseid. Kindlasti nad teenivad ära väga palju vääriti mõistmist, väga palju tagakiusamist. Paulusegi elus oli seda ja väga ilmekalt on siin raamatus ka lahatud lausa seda nii-öelda kõrval teemat, kuidas ta Damaskusest kord pidi põgenema, olles korviga müürist alla lastud.
Jah, kus juures mina ei ole Damaskuses käinud, aga ma olen lugenud, et seal pidi olema vana linnamüüri alles ja just niisugused välispised aknad on ka seal sees, kust keegi ei tea millisest Paulus alla lasti ja kas just see üldse, see osa alles on, aga sellised aknad ja avad on, et sealt tõesti saab alla liikuda.
Jah, ja müüri sees on ennegi elatud juba Eeriku vallutamise ajal elati müüri sees ja väga huvitavalt on, no see on üks selline kõrvalteema selles raamatus, üks väike kõrvalteema, aga jällegi väga huvitav tahk. Ja selles raamatus on ilmuvad väga paljud huvitavad kõrvaltegelased, kes Pauluse elus olid, Timoteus, väga tähtis isik Pauluse elus, Barnabas, Martin Luther, tema Pauluse käsitusest on päris palju kirjutatud, nii et väga selliseid erinevaid inimesi on siin raamatus veel mainitud ja nende seisukohti lahatud. Et see on üks väga sisutihe raamat. Kas sa hakkasid lihtsalt kusagilt pihta või olid ka mõned sellised asjad, mis olid alguses juba teada, et võt, neid asju kindlasti tuleb siin raamatus käsitleda või siis see tervikpilt kujunes asja harutamise käigus?
Ma olen ikka lugenud ise ka mitmeid Pauluse raamatuid. Juhtus kätte ka üks niisugune raamat nagu Mihail Heesemann Paulus, kus ta võtab läbi Pauluse teekonna ja vaatab, mis seal teekonnas Pauluses säilit on. Ma olen Pühamaa raamatu ju ka niimoodi kirjutanud, kus ma nendes paikade kohta toon infot välja. Ma käisin ka niimoodi neid asju läbi ja mõtlesin üldse Pauluse reiside peale, et kas kirjutada mingit raamatut mingil moel või kas oleks mõeldav üldse teha reisigruppe ja hakata käima Pauluse radadel? See kõlab ilusasti, aga see ei ole sugugi nii lihtne, sest kui mõelda, et ta tuleb lähtub sealt Iisraelist siis tänapäeva kaardi järgi öeldes, siis ta käib läbi Küprose, läbi Türgi, Kreeka, Itaalia ja kui nüüd kujutad ette, et sa hakkad reisigruppiga minema ja reisiks on üks 8 päeva, siis ei mahu ja jõua ju. Teine asi, kui sa võtad pikema aja, siis kus sa leiad reisilised ja kui palju see maksma läheb inimesele? Niisugused küsimused tekivad praktilisena kui reise korraldada. Ja niimoodi ma vaagisin neid igasuguseid reise ja praeguse seisuga on ikkagi niimoodi, et ma ei olegi eriti Pauluse radadel käia, sest kui minna seal läbi Türgi, kõik need Listra ja Derbe ja mis seal on kõik. Minu meelest on, kui mu nüüd õigesti meenub, Listra on muidugi tore koht. Tülgivad Lüstraks millegi pärast sakslase komme järgi, aga ta peaks ikka Listra olema. Et see oli vist see koht, ma nägin pilti ka, et sinna ei ole veel arheoloogi läbides puutunud. Nii et soovitus rahameestele ja naistele, finantseerige Listra väljakaevamisi, äkki sealt tulevad mingid dokumentid välja, mis seni tundmatud, lisaks kõigele muule. Et niimoodi võiks küll, aga kui praktilisi reisikäikele võtta, siis on nõnda, et kui reis kujuneb nii, et kõik päevad sa rändad mingit künkaid ja varemeid pidi, kus suures varemete üldilme on ju sarnane, siis jääb asi lahjaks ja asi jääb üksluiseks ja ta ei tasu päris niimoodi ära. Ja niimoodi kaalutledes ma olen ikkagi nagu käinud Patmose ja Ateenaga ühendanud, kus Ateenas olen seisnud siis Areopaagi kaljul mitu korda, kus Paulus kõneles ja oli ilust öeldud, et Paulus seisis keset Areopaagi. See on nüüd väike lohukene ka. Ja siis ma seisin seal ükskord ise ja lugesin, ükskord oli peapiiskop Andres Põder meiega kaasas, siis tema luges seda Pauluse kohta, nii et neid lugemisi on seal ette tulnud. Ikkagi on jäänud siia mulle see lugu, et Paulus on kuidagi väga kõnekas minu mõelest Roomas. Rooma ei ole ainult Peetruse linn. Rooma ei ole ainult Peetruse järglase ehk paavsti linn. Rooma on Pauluse linn. Rooma on üldse väga võimas paik. Kõik need katakombid, mis seal all on, need meenutavad algkristlasi ja see on ka paik, kus tasub käia. Ja kui niimoodi need asju vaadates, siis ma hakkasin leidma, et on võimalik Pauluse raamat kirjutada just sellisel viisil, et noh, alguses selgitada algasju igasuguse, aga reiside järgi. Et nii nagu reis kulges ja nii nagu need kirjad kirjutati tõenäoliselt, siis vastavalt esitada ka kirja põhisisu ja kujundada niimoodi tervikpilt.
Nii et mees tegutses mõningümend aastat, aga isegi 2000 aastaga ei ole suudetud kõike välja kaevata, kus ta käis ja ehk mida, mis on leida ja isegi me ei suuda väga edukalt teha järgi neid tema missioni reise. See on hämmastav, kuidas üks mees jõudis ja tegi, aga teisest küljest ei ole imestada, kui sind kannustab seesmine tung jumalast saadud ajend midagi teha. Ja mõni tema missionireis oli ju lausa mitme aasta pikkune.
Ja muidugi, igasugused detailid hakkavad silma. No näiteks üks asi, millele võib juhtida tähelepanu ja mida mina ei olnud küll varem märganud või millele ei olnud mõelnud. Ja et mis raamatu käigus võivad selguda mingid aspektid, kui sa mingi asjaga täpsemalt tegeled. Et kui me vaatame siin apostlite tegude raamatut, kuidas Luukas on kirjutanud, mõnest asjast hüppab üle, ütleb, et Paulus käis mitu kuud Makedoonia ja Kreeka piirkondades. Mis ta tegi selle mõne kuu jooksul? Eks ta ei olnud seda uurinud ja eks ta seda ei teadnud, mis ta tegi.
Et lihtne on öelda ühe lausena, paari sekundina, aga mida see kõik tähendas tegelikult?
Jah, aga siis ta võtab kätte ja merereisi, kus ta koos Paulusega on laeval, kirjeldab terve peatükki jagu. Miks nii pikalt? Ometi ju Paulus ütleb ühes kirjas, et ma olen 3 päeva olnud vetevoogudes ja mis ta kõik ütleb Pauluse, tal on enne igasugused seegi. Miks on vaja ühte laevareisi nii pikalt kirjeldada?
Ja samas kui see maismaa rännak, millest niimoodi üle hüpati, seal sündis ju kahtlemata palju rohkem asju.
Just. Et raamat sõltub kirjutaja isiklikest teadmistest ja isiklikest kogemustest. Ja merereisi kohta minu jaoks on kõige tugevam argument olnud see, et see oli Luukal väga ere kogemus, väga ohtlik, tekitas hirmu ja värskelt meeles. Tähendab, ongi ju niimoodi, et ta paneb ju kirja 2 aastat tagasi toimunud. Ta lõpetab ju apostlite tegude raamatu sellega, et Paulus jäi 8 aastaks Rooma kirjutama, nii et ta paneb 2 aasta vanuseid kogemusi kirju. Ja siis on terve rida, kes ka ütlevad, et tegelikult on see kirjutamine toimud palju hiljem, lihtsalt sellega lõpetati ja niimoodi juttu, ma olen seda lugenud pea laest jalad alla, nii üks juttu täis, kui ma olen lugenud neid igasugust autoreid. Mitte midagi ei oleks, mitte ühtegi põhjust ei oleks jätmata Pauluse hukkamine rääkimata, kui omet Jeesus hukkamisest ju räägitakse evangeeliumis ja üles tõusmisest. Märter oli au asi, mitte mingisugune asi, mida varjama pidi. Et see Luukas on kirjutanud selle teose ikkagi siis, kus raamat lõpeb selle hetkega. Ja miks ta seal vahepeal näiteks Paulus ütleb, et Efesuse koguduse vanematele, et teid ma enam ma ei looda, või noh, et ma teid enam ei näe kõik niimoodi, aga ta arvas niimoodi. Ta ei teadnud, et ta sinna veel kord sattub Timoteuse kirjade aegu, lõgu tuleb välja. Ja kui mõelda näiteks sellele, et Paulus arrastas suurt kirjanduslikku tegevust Roomas koos oma seltskonnaga, seal on mitmed kirjad Roomas läkitatud, Filipplastele, Kolossalastele, Efeslastele, Filemonile. Täiesti mahub sinna 2 aasta sisse, mis ta mitte midagi muud poolt tal teha, kui võtta vastu sõpru, usukaaslasi ja kirjutada, kui ta elas seal korteris järelvalval. Ja 2 aasta jooksul jõuab igast asju kirjutada. Kus juures? On üsna tõenäoline, et ikkagi Heebrea kiri kirjutati ka sel perioodil. Kas ta seda tegi otse, selles võib kahelda või ta oli, ütleme nii, Paulus & Company andis välja siis neid kirju ja et niimoodi ikkagi on õigus nendel, kes väidavad, et Heebrea kiri on Pauluse kiri. Ainult, et ta ilmselt koostas seda kuidagi teistega koos ja kui Heebrea kirja lõpust lugeda, on siis niimoodi, kus autor oma nime ei ütle, ütlevad kirikuisad, miks ta ei ütle sellepärast, et ta oli juutidega just ju pahanduses Jerusalemas. Et see pärast Paulus oma nime ei nimetanud, aga ta ütleb kirja viimases peatükis, et ma loodan varsti tulla teie juurde. Sellega on öeldud seda, et kõigepealt kirja saajad teadsid, kes kirjutas. Seda esiteks, teiseks, see kiri ei ole mitte anonüümne, vaid meie ei tea autorit. Aga algusest peale just ida poolt tuleb see pärimus, et Paulus oli see ikkagi, et seda on Pauluse kirjaks peetud, kuigi et ta ilmselt Origenes ütleb ka, et ta vist tegi koos Luukaga seda. või on oletatud Lukas võis tema abiline olla, Lukas oli korralik keelespetsialist või oli keegi teine, kes oskas hästi kreeka keelt ja suutis tekste koostada, seda me loomulikult enam täpselt ei tea. Aga kust ma selle teada järsku sain, kust mina näiteks isiklikult sain sellele jälile, et kes juhtis mulle tähelepanu, et kirja saajad ju teavad, kes kirjutab, nagu ma praegu ütlesin. See oli Johann Albrecht Bengel, üks pietistlik kõva keelemees ja teoloog 18. sajandist. Tema Uue Testamendi kommentaar Gnomon on saksa keeles on teda internetis küllap inglis keeles ka, ja ta on hästi napisõnaline niisugune, aga toob välja olulise elemente tihti peale. Sealt võib aegajalt leida niisuguseid tähelepanekuid, mida me oleme unustanud. Meie võtame rahti ühe raamatu, ütleme, et Heebrea kiri on mõnel pool Paulusele omistatud, aga stiil on tegelikult teist moodi, tegelikult keegi algkristlik anonüümne autor kirjutab seal tundmatultele adressaatidele. No kallikesed, ja kui me niimoodi oma pilgu järgi kõik asju hindame, siis me võime sellised järjelised teha, aga on ekslik oma pilgu järgi siit hakata niimoodi vaatama, et nagu me peaksime otse nägema neid sündmusi. Me ei saa otse näha, me peame vaatama naaber kirjutajat, et me peame vaatama konteksti, seda teab iga üks. Ja kui konteksti vaatad ja märkad seda, et adressaadid ju teavad, kellelt kiri tuli. Ja ainus pärimis, mis on seob Paulusega, siis minu meelest ma julgen, see on nüüd jääb ka oletuse tasapinnale, sest ei ole päris kindlaid niuksid käega kasutavaid tõendeid tuua, aga kõik see klapib hästi, et Heebrea kiri on kirjutatud selle 2 aasta sees, mil Paulus seal istus oma korteris Roomas.
Raamatutund.
Rääkides kirjadest, Paulus oli ju tohutu kirjutaja ja kui mõelda sellele, siin raamatus on ka üsna palju neid tagapindu mainitud. Kirja kirjutamine tollel ajal oli hoopis midagi muud kui tänapäeval ja kui me isegi ei mõtle arvutis kirja kirjutamist, vaid ikka seda paperi ja pliiatsiga kirjutamist, siis tollel ajal oli see palju raskem, palju suurem ettevõtmine, sageli oli vaja kellegi abi ja ka see kirjakultuur üldse oli teistsugune. Ma ei mõtle mitte ainult kirjaviisi, alustust, lõpetust, tervitused ja nii edasi, vaid ka väga huvitav on mõelda, et kui meie saadame kellelegi kirja või isegi kui me saadaksime mõnele kogudusele kirja, nii nagu on siin piiblis leidub ka eraisikutele saadetud kirju, kogudustele saadetud kirju, siis tolle aja kultuur oli see, et no ega ainult see isik või need isikud ei lugenud seda kirja, vaid need ringlesid ja me juba 2000 aastat loeme neid kirju.
Täpselt nii. Ja ütleme, ma teeks veel sammu tagasi, et vahest kui vaadata mõnda väikest last, mul on tütsetütar just kodus ja tänapäeval on nii palju esemeid ja vidinaid. Lapsel ei ole kõige vastu huvi. Aga kui kujutada Jeesus aega, et toas ei ole nii palju vidinaid, on mõni kauss ja mõni asi, siis mulle tundub vahel, et laste valvamine oli natuke lihtsam mõnda otsa pidi vähemalt. Ja
sul näikse olevat värskeid kogemusi.
On küll, jah. Kirjaga on sama lugu selles mõttes, et kui sul on ainus võimalus pergamendi või papüürose peale trükitähtedega maalida tekste, ja siis on see võimalik ära õppida, on võimalik teha ja tehnilised vahendid on olemas, aga ta on ikkagi sellega võrreldes, mis me arvutis praegu teeme, ju ikkagi hoopis teissugune tegevus. Meil on üks kõik, sisestame tekste, tõstame teksti tükke ühest kohast teise, liidame ühte teistpidi, kirjutame võltsitud neid diplomitöid kokku, nagu mõni võib teha kuskil. Ja. Aga siis oli midagi muud, kõigepealt oli kirjutusmaterjal oli ju ka kallis, see ei olnud priiskamiseks lihtsalt. Ja kui keegi midagi kirjutab, siis on ikkagi tähtis tegevus. Tähtis isik kirjutab, tegevus on ka tähtis, vähemalt peab mingit rahat seal taga olema ja kui siis hakatakse kirja panema, siis ei saa midagi parandada ka enam. Eriti veel, kui Pauluse kirjad, kui ta on dikteerinud, nii nagu Rooma kirja lõpus on, et mina Tertsius, kes ma selle kirja panin ja mõne kirjas lõpus tuleb veel välja, et ta on kirja dikteerinud. Tema rääkis ja kirjutaja pani kirja. Kusjuures Paulus oskas ilmselt väga korralikult kreeka keelt, ta oli kreeka keskkonnast, ilmselt oskas kreeka keelt veatult, aga kui nüüd oletada, et ta tegi mõne vea sisse näiteks, mida kreeklane oma tunde järgi leidis, et ta siin midagi, mingi konarus oli, siis seda konarus saadi ju tekstis parandada. Kirjutaja sai ju selle ära lihvida niimoodi, et näiteks ütles mulle vale sõna lõppu, pani ise teise sõna lõppu või midagi taolist. Et selles ei ole ka midagi imestada, et Pauluse kreeka keel on nii hea kirjades, kui ta isegi ei ole. Me ei tea ju keegi, kui hea ta oli. Küllap ta väga hea oli siiski. Aga kirjade kirjutamise erinevus tuleb veel välja see, just see sama, et kogudusele kirjutatud kirjad on väga pikad laused, just nii nagu keegi ütleb, siis kirjutaja kirjutab ja siis iga kui ta kirjutab, sul läheb lause algus juba meelest, siis võibolla kirjutaja peab sul vahepeal meenutama, mis sa ütlesid, siis jätkad sealt ja lõpuks ongi pikk lause ja meil eksegeedid mõtlevad, et huvitav küll ja vaata, missugune pikk lause nüüd siin on. Ja samal ajal siis ütlevad targad eksegeedid, et aga vaadake, missugused tema kirjad on Timoteusele mõlemad kirjad ja Tiitusele, et seal ei ole niisugused pikki laused. Seal on lihvitud tekst, seal on väga täpsed väljendid, väga pauluslikud, aga kuidagi stiil ei ole sama.
Aga nad on ka natuke teise suunitlusega kirjad. See ei ole võibolla mingi põhjaliku õpetuse toomine, suured teoloogilised arutlusküsimused.
Just, see on üks asi ja teine asi on see, et nad on erakirjad. Nad ei ole kogudusele, nad on, Paulus kirjutab oma sõbrale, erakirjad sõpradele. Kolmandaks, mitte ainult sõpradele, vaid ka hierarhias alluvatele. Tema on apostlik, teised on kaastöölised, see ei ole mingi enese upitamise koht, aga teised on tema õpilased ikkagi. Vanema kogenumana kirjutab oma õpilastele isiklike kirju. Ja miks on niisugused lihvitud väljendid? Ma olen mõelnud, et äkki ta pani oma käega kirja. Ta ju Nikopolisest nimetab Epeirose linna seal, kuhu ta soovis, kus ta soovis ööbida. Keegi ei tea, kas ta seal, või talvituna, keegi ei tea, kas ta talvitus seal või mitte, aga see klapib sellega, et ta ütleb, et ta on tulnud Epeirose piirile roomakirjas. Ta võis seal juba varemalt käia, selle ajal, kui ta Kreeka ja Makedoonia aladel ringi käis, mida Luukas ainult ühe lausega mainib. Ja ta võis pärast uuesti seal käia külastada neid, kui ta külastas kõiki neid Efesost ja mis selgub Timoteus ja Tiituse kirjades, kus ta jättis Tiituse Kreetale ja Timoteus oli Efesoses. Ja, et kui ta neid kirju kirjutas ja kui ta kuskil talvitus jälle, siis istud oma toas, eks ole, ja paneb oma käega kirja. Ja kui oma käega paned kirja, siis sa jõud ju väga korralikult laused läbi seedida, mis mood sa paned. Juba see, ma ei tea, keegi ei tea, kas see nii täpselt oli, aga kui see nii oli, juba see seletab, miks stiil on teine.
Mul filmilint hakkas jooksma, kujutan ette Paulust, kes siis kas kirjutab ise või dikteerib kellelegi siiski, kui põhjalikult tal pidi olema enda peas asi välja mõeldud. Meie saame teha tänapäeval niimoodi, et me kirjutame ühe lause või pool lauset arvutisse, siis me mõtleme selle üle, me parandame ära, tõstame ümber, täpsustame mingeid asju, aga tõesti nagu sa ütlesid, et see, mis kirja on pandud, see on kirja pandud ja kas sa hakkad siis seda kallist kirja paperit nii-öelda raiskama?
Jah, ja kus juures isegi meenub üks selline asi Johannese ilmutusraamatu puhul, mis teeb kurva teemast kõrvale, aga mitte päris, sest tegemist on kirjutamisega ja ehtsuse küsimustega. Vahel on öeldud, et Johannese ilmutusraamat, et see on nii teist stiili võrreldes Johannese evangeeliumi ja kirjadega. Et see küll ei ole sama Johannes, kuigi ta väidab, et ta on. Aga, kallid sõbrad, esiteks... Johannes armastus apostel, kes ta niisugune leebe vanana ilmselt oli, noorene ta nii leebe ei olnud, siis ta ähvardas tule ja taevast alla tulla, kui neile öömaja ei antud. Teeks neile on need tunnevad, tead. Siis ta oli kangemees ka ikka, nii nagu meeste rahvas on. Aga kui ta meenutas Jeesust ja kui ta kirjutas kirju, siis ta on niisugune leebe ja armastusväärne. Aga ilmutusraamat on ju tegelikult nii nagu klassikaline arusaam ütleb, see ei ole mitte Johannes ilmutusraamat, vaid Jeesuse ilmutus Johannesele. See on taevane kogemus, kuidas taevast talle ilmutati. Seal on kujundeid ja asju sees, see on hoopis teine lugu, see ei ole mineviku meenutamine, vaid tuleviku vaatamine.
Just ja see ei ole sündinud sündmuste kirja panemine.
Just. Kus juures on osutatud tähelepanu, et grammatilisi vigu on ilmutusraamatus. Vaat siin tekib selline asi nüüd, et mis on ka selle Paulusega niimoodi kaudselt seotud, et kuidas sa kirja paned, kuidas Johannes ilmutust nägi, Patmosel on see ilmutuskoobas, mida traditsioon Johannesega seostab, selle kohta ei ole dokumentaalseid kinnitusi praktiliselt olemas. Alles 1000 aastat hiljem on teada, et seal on mingi rajatis ja pühamu. Edasi siis üksikud inimesed hoidsid meeles, kui hoidsid, loota võib, et hoidsid ja siis seal et oli, noh, arvatakse, et seal oli kalju lõhe on, et sealt ta mingit häält kuulis ja igast oletusi on niimoodi. aga teine asi on see, kui mõelda Johannes Ilmutus raamatud, et kuidas niisugune mahukas teos kirja panna, kui sa oled nägemusi näinud. Ja teine asi, kas sa paned osa nägemusi kirja, siis mõne aja pärast lõvad uued nägemused. On ka neid, kes on arvanud, et ta võibolla saigi neid nägemusi mitte korraga, vaid algas pihta Patmosele ja kulgesid edasi.
Ja sest neid on ju nii palju ja nad on suhteliselt detaili rohked, et kuidas seda kõike panna kirja. Sa vaatasid filmi mitu päeva ja siis mitu päeva panid seda kõike kirja, et no vähe usutav.
Vähe usutav, aga samal ajal, et grammatilised vead on osutatud niisugune mõte, et ikkagi mingi nägemus hetkel on kirjutatud kiiresti. Ja siis on vaat nii, kui me oleme kuskil ise konspekti teinud kuskil loengu pidajale ja vaja kiiresti kirjutades avastanud mingi sõna valesti. Et võis juhtuda kiire kirjutamise tõttu mõni sõna ja kiiresti välja ja mis lõpus on, lõpus ütleb Jumal, et siit ei tohi midagi juurde vänna ega välja võtta. Mitte midagi tohi muuta. Ja kui nüüd kirja vead, et sisse, siis jäid sisse. Et noh, niisugust oletust olen kuulnud.
Jah, võib olla täiesti ja oluline on ju see vaim ja see sellise trukiga võibolla tuliseselt, kuidas seda kirjeldadagi.
Just. Ja noh, eks Paulusega ka, et see sõltub ja kuidas on kirjutatud ja niimoodi võib olla mingid erinevusi.
Aegajalt kuulen ma, et mitmed küsivad, miks ei näeme imesi oma silmaga. Imedesse usume ta sõnadesse ka. Sest Jumal on see sama veel, kes enne vanasti. Ikka veel, Jumal ime tähti teeb, usu vaid paluga, imed siis sünnivad. Ikka veel, Jumal ime tähti teeb, usu vaid paluga, imed siis sünnivad. Su palved kuulda võiks, siis pead sa lootma temale ta palet otsima. Imedesse uskuma ta sõnadessega, sest Jumal on see sama veel, kes enne vanasti. Ikka veel, Jumal ime tähti teel, usu vaid paluga, imed siis sünnivad. Ikka veel, Jumal ime tähti teel, usu vaid paluga, imed siis sünnivad.
Head kuulajad, tänases saates on Arne Hiob ja tutvustab oma raamatut pealkirjaga Paulus, rahvaste apostel ja meie tänapäeval. See on välja antud aastal 2018 Johannes Esto kirjastuse poolt. Ja raamatul on väga kaunis kaane kujundus, see on Maarja Vannaselt. Siin on Paulus üsna uhkes rüüs, käes on Jumala sõna mõõk. Sa oled teinud üsna palju koostööd Johannes Esto kirjastusega. Kas on mingi eriline põhjus, et just see kirjastus või on põhjus väga lihtne, et sa tunned, et seda kaudu saad kõige paremini just seda väljendada, mida sa soovid oma raamatutes?
No mõnes mõttes on mõni asi võib olla juhuslik, aga samal ajal ikka kindlasti ka mitte, vaid ütleme pigem, et meie tegevus sõltub meie suhetest ja suhted sõltuvad sellest, millised me oleme. Kui mõelda nüüd, milline suur ilmalik kirjandus on annud välja usuli raamatuid, võtame siis tänapäev on vist annud välja seda mitte pühad pühakud ja niisuguseid asju ja mõningad erandid on olemas, kus on antud. Aga suured kirjastused ei anna ju ei teoloogilist kirjandust ega usulist kirjandust. Järelikult, kui sa tahad üldse midagi teha, siis pead andma sellise kirjastusega välja, kes usulist kirjandust välja annab. Ja kui välja andmist alustad, siis on ju olemas üks häda ju kõikidel. kuidas saada selle raamatuga tähelepanu tõmmata, et inimestel üldse huvi tekiks. Sellepärast ma ütleksin, et kui keegi hakkab oma raamatuid välja andma jutluse kogumikuga, siis minu arvates ta eksib. Sest selleks, et sa jutlustega tähelepanu tõmbad, trükitud jutlustega, selleks sa pead olema aastaid jutlustanud ja jutlustades kõvasti tähelepanu tõmmand. Siis võidaks osta su jutluse kogumike, kui sa juba niimoodi kuldses keskeas või kuskil oled ja sa oled midagi rääkinud, siis või hea küll, kui sa oled nii kuldsu noorena juba, et kõik tõesti ahetavad ja nii kui sul nüüd see raamat tuleb, siis vastavad. Aga on nagu mõned kuskil jutlustanud ja siis pand välja oma jutluse kogumike, mõju meest niimoodi on raske alata, sest see tõmba tähelepanu. See jõua kõik asju lugeda ja minul oli sama küsimus, no kes ostab mu uusaja kristlikud mõtlejad, mida esimesena sai välja antud? Mis moodi ma teen selgeks, et seda tasub nüüd osta? Oli ilmunud Stanley Grants ja Olson, ma ei mäleta, mis teis nimi oli, 20. sajandi teoloogia, paks raamat. Aga minu uusaja kristlikud mõtlejad oli mõeldud just selle sama sisu ja tõsise sisu, populaarsemaks ja lühemaks esituseks. Nii et inimene, kes ei jõua paksu raamatut lugeda ja kes ütleb, et see ei ole minu ala, et ta saaks just niukseks napimas raamatus siiski substantsi kätte ja mitte lahjemana. Kuidas seda selgeks teha? No ma ei tea, kas ma tegin või mitte, aga igatahes teda ostetud on ja natukene jäänud järgi, tiraaž oli natukene liiga suur. Me ei teanud veel täpselt. Aga võib veel osta. See maksab mõni euro ainult, alla 10 euro igatahes ja ikka võib soovitada seda lugeda. Ja noh, siis edasi see oli Johannesest Ohing, kes oli valmis seda võtma. Leiti mingi raha taha, keegi pidi riskima oma rahaga. Sest üldiselt, kui sul raha kui sul kinni makstakse see, siis võib mõni, siis on seda, saab välja anda küll, mõne kirjastus ikka leiab, mitte kõik, aga kuskilt ikka leiab midagi. Üks küsimus on kohe, kes maksab. Ja kirjastus hakkab siis maksma, kui autorit juba teatakse. Siis hakkab kirjastus ja otsib raha ja enamasti annab välja. Ja niimoodi ta kujunes, et Johannes Esto ühingu kirjastus oli niimoodi sellega seotud ja kui ükskord Esto ei saanud välja anda, oli lihtsalt tal muid asju ja ma olin alle siljuti annud, siis läksid mul mõned raamatud allika kirjastusele ja nüüd Fanny de Siversi kogumikud on läinud siis Kalluse kirjastusele. Nii et, ja miks nad sinna läksid?
No see on väga selge, miks ta sinna läksid.
Neil on omandi õigus Fanny asjadele Kalluse kirjastusele.
Jah, aga rõõm on siiski tõdeda, et Eestis on üsna mitmeid kristlike kirjastusi ja ma arvan, Johannes Esto kirjastuse lugejaskond on üsna lai ja ütleme, seal on vägagi erinevates valdkondades raamatuid ja on väga hea, kui on tekinud selline meeldiv koostöö, et igatahes soovitame ka selle kirjastuse kodulehe pealt vaadata, mida kõike huvitavad see kirjastus on välja andnud.
Raamatutund.
Üks selline triviaalne küsimus, et kirjutades seda raamatut Paulusest, kas see on küll üsna hiljuti nüüd ilmunud, aga kas on juba ilmnenud su enda jaoks, et üsna mitmed teemad jäid siiski raamatust välja?
Päris ei ole, aga nii palju ma olen mõelnud, ma ei mäleta, mis see tiraas oli, kas 700 või 800 või kuskil niimoodi. Aga niimoodi ma olen mõelnud, Roomaga on teinud 100 eksemplari juurde Rooma aastat tera, katoliiklased ostsid väga hiljalt ja ma arvan, et ta ei kahetse, nii et aga siis oli, et tehti 100 juurde, et võib mõne aja pärast tulla, kus on vaja nii ühest kui teisest raamatust teha mõni 100 tükki juurde, kordus väljaanne. Siis ma olen mõelnud, et ma heebrea kirja juurde kirjutaksin ühe lause juurde, kus juures...
Mis lause see on?
See on, kuidas see nüüd oli, et heebrea kirja puhul on näha ka lõpus, et on kirjutanud inimene, autor on kirjutanud oma käega lõpus juurde, et on ka kirjutaja lastud kirjutada. See tugevdab seda külge, mida ma rääkisin, et ilmselt Paulus and Company on selle välja annud mitte, et Pauluse side sellega on täiesti olemas ja Paulus on üldine autor, aga kirjutamise viis on läinud läbi igasuguste faaside. Ja teine asi, mis ma oleks vahele pannud, on see, et kui mul oli selle raamatu esitlus, siis ma esitluseks ka ikka midagi sorin ja mul sattus juhtumisi kätte üks Viini ülikooli uue testamendi või piibliteaduste professor üldse. Nüüd on ta pensionil läinud juba Karl Jarosz, kes alles mõned aastat tagasi ilmunud raamatutest täiesti korralik akadeemiline teos see maksab üle 100 euro, seal on kõik need vanad käsigi, vanade käsikirjade tekstid seal sees ja pildid ja asjad, mis kõik ma ei ole seda endale niimoodi soetanud, aga ma olen tema teisest raamatust lühemalt seda asja saanud. Väidab seda, mida minagi siin teoses väidan, see, mida enamus akadeemikuid tagasi lükkab, et 7. Kumraani koopas leiti 2 uue testamendi teose tekstid. Esimene kiri Timoteusele ja Markuse evangeelium. Ja ma olen lugenud läbi argumendid. Argumente on retsenseeritud ka liberaalses akadeemilises ringkonnas, olen ka neid lugenud. Vastu pole mitte midagi öelda kui seda, et kõik on korrektne argument, ainult et ei ole lausa nähtav, et see sama tekst oleks. Aga kõik hinnangud ja need näitavad, et järeldused on õigesti tehtud. Et jääb nagu isugune viimane samm jääb puudu. Karl Jaros võtab kätte ja toob need argumendid, mida ma olen varem juba lugenud, millele ma viitan ka siin Pauluse raamatus ja olen ka varem viidanud, et see on ainsad kreekakeelsed tekstid Kumraanis, surnumere käsikirjade seas, kõik teised on heebreakeelsed ja need on kreekakeelsed ja väga võimalik, et Markus evangeeliumi tükk ja Matteuse ja esimese Timoteuse evangeeliumi tükk on seal täiesti olemas. Kui esseenides, see tuleb ju Paulude raamatus ka välja, et kui esseenidest mitte midagi ei räägita uues testamendis, ometi on täiesti kindel, et nad olid, siis kuidagi on neil salapärane seos alg kristlastega, kas nad suurelt osalt muutusid kristlaseks ja nende eristamiseks polnud enam nimetust vaja, sest esseen tuleb sõnast hasia, mis tähendab vaga, hassiitide ja vagalaste liikumisi ja igasuguseid pietiste ja taolisi on olnud juutluses ja on olnud kristluses ja ühest küljest sellised liikumised on nagu eraldi suund, teisest küljest nad ei ole suund, nad on nagu pigem mini hoiaku kirjeldus. Nii et võimalik, et esseen laiemas mõttes oligi teatud hoiaku kirjeldus ja kui algkristlasi hakati ka vagadeks süüdma vagadele Jerusalemas, selline väljend on uues testamentis, et siis võimalik ikkagi, et suur osa esseenidest sai kristlasteks. Viiteid on küll ja küll, seda ei jõua kõik rääkida, aga see soovitan lugeda. Sellest ma räägin pühal maal koha peal käies, näitan neid paiku, kus seal näha on ja loen neid asju ette. See on väga, väga, väga põnev, mis sealt välja tuleb. Ja seda Karl Jaros nüüd, Viini ülikooli professor, nüüd pensionil, tema on seda toonud välja ja siis ma täna tsiteerisin oma Pauluse raamatu esitlusel peetud kõnes. Vaat sedast võibolla võtaks selle tsitaadi paneks sinna sellesse osasse juurde, kus ma räägin ehtsatest ja mitte ehtsatest Pauluse kirjadest näiteks.
Ja need teemad on esseenid ja siis ütleme need kirjade autorsuse küsimus, need Pauluse kirjad, mis on meil piiblis kirjutatud, et need on Pauluse kirjad, isegi need küsimused, kas ikka Paulus, näiteks heebrea kiri, mida sai mainitud, mille autorit otseselt ei ole nimetatud, et kõik need küsimused on üsna põhjalikult siin raamatus ka läbi võetud, et igal juhul, kellel on nende teemade vastu ka huvi, siis kuigi raamatu pealkirja on Paulus, siin on nii palju läbivaid ja puutuvaid teemasid, puutuvaid isikuid, väga sisutihe raamat. Minu lemmik raamat, sinu poolt kirjutatud raamatutest, ma muidugi kõike ei ole lugenud ka, on Püha Maa, Juudid ja Jeesus. Et seal on väga huvitavaid asju, aga kui ma nüüd seda Paulust natukene tuteerisin, siis minu mulje on küll see, et see raamat on tublisti tihedam. Ta on tihedam, ta on üle 260 leheküljeline koos lisadega ja ta ei ole nüüd ülemäära suures kirjas, nii et tegelikult see raamatu maht võiks ju ka olla veel palju suurem, aga ta on üsna tihe, siin on väga palju 378 viidet erinevatest raamatutest või erinevatelt autoritelt, et no nii palju on vaeva nähtud. Et aitäh sulle.
Palun, aitäh sulle ka, aga jah, tead, iga ühe kujuneb oma stiil. Minul on kujunenud see stiil, et kuna on tegemist ka niisuguste tihti peale teemadega, mida keegi tahab vaielda. Ma vahel vaatan, mida siin Facebookis, näiteks seal listis Eestima kristlased räägitakse või kirikusõbrad või siis on, mida vahel siit ja sealt kuskilt kuulda on, siis niisugused eriti vabakirikute inimesed, nad ei kujuta üldse ette, et suured protestantlikud kirikud elavad maailmas, kus Pauluselt on kolmandik kirju vähemalt ära võetud. minu jutud on nagu sellega seoses, et ma kuidagi sellega polemiseerin, näitan ära, et ja mitte ainult mina just osutan, ja seepärast ma tsiteerin kogu aeg teisi ka, et see pole üldse minu jutt üldse üksi. Igasugused hüpoteesid, tõestamata hüpoteesidele rajatakse asjad, mis mõjutavad väga palju inimeste usku ja kõike, ja pärast selgub, et see oli vale, see hüpotees. Pole kinnitusi, et see õige oleks. Ja see, mida me õigeks peame, sõltub ikkagi sellest, kas me peame reaalseks, et ülestõusmine on päris sündmus, või arvame, et see on üks kaemus sündmus, mida, keda siis kaeti ja mis andis kaudselt vihje, et peale surma ka siiski midagi veel on. Kas Jeesus kõndis mööda vett või see on jälle üks legend, nagu mõni ütleb. Aga siis, kui ma ükskord Kalle Kasema andis, Kalle Kasemast täna juba juttu korra, Kalle Kasema andis intervjuu ajakirja, mingi naiste ajakirjale kunagi aastaid tagasi, siis ta rääkis, mis moodi Tiibetis on mungad kloostrites, kes hõljuvad õhus ja seal on täiesti kindlad faktid olemas, eks ole. Nii, ja nüüd on siis väga tore lugu, eks ole. Tiibetis mungad tohivad õhus hõljuda, aga Jeesus veebal ei tohi käia. Kuidas nii? Ei, ma ei ütle, et Kasema seda oleks väid, mitte seda. Aga on neid, kes ütlevad legend ja me suur kiriklased elame, oleme elanud sellises maailmas, teoloogia maailmas. Ja mina olen leidnud ja olen ammu aru saanud, et minu missioon on siin midagi teha. Ärge kõigutage pühakirja aluseid, et ei ole üldse mitte sellised, mis oleks keegi välja mõelnud, vaid need on päriselt olemas. Pöörata asjad tagur, mitte öelda, et oi, ei, see usul ei loe midagi, et usk peab ikka nii tugev olema, et kõiguta palju tahad, ikka ei kuku. No jumal ei kiusa kedagi, ei ole meie asi kedagi kiusata. Võiks ju mõnele vaesele inimesele ka öelda, et nüüd sa kaub minemas, et mis usk on nii nõrk, kas sa ei pea vastu siis või? No kes nii käituda tohiks? Et me ei märka ikkagi, meil on väga mugav istuda tubades ja teha oma teooriaid Pauluse kohta või Jeesuse kohta või midagi, mis meeldib, võtame, mis ei meeldi, jätame ära, siis ütleme, et tänapäeva inimene saab seda võtta või ta ei saa seda enam võtta või kuidas tema peaks tegema. Lõpuks me keerleme ümber ise enda. Aga ilmutus annab meile midagi palju võimsamat ja seda annavad eriti Jeesus ja Jeesuse ustava apostelnaga Paulus ja teist.
Ja mul on ka tunne, et teinekord on see tõesti, nagu sa ütlesid, kas inimese uhkus või selline kõrkus, mis tahab kõike ära seletada. Ta tahab kõigele saada seletuse ja kui mina sellest aru ei saa, siis ma pean selle kuidagi siis kas põlastavalt kõrvale heitma või mis iganes. Aga me võiks ju leppida ometigi sellega, et ma lihtsalt ei saa aru, mulle ei ole praegu seda ilmutatud, ma pean seda veel uurima, võibolla mulle see avaneb ühel päeval, võibolla see mulle ei avane, aga ütleme väljaspool minu mätast või vaateulatust asjad ju ka eksisteerivad.
Ja just, just. Ja üks asi, mis ütleme mõjutab niisugused hinnanguid ka skeptilisi hinnanguid, on prestiisi küsimus. Et minule meeldib see lameda maa teooria praegu ja see jutt mulle ka meeldib, et inimesed ei olegi kuu peal käinud, vaid see kõik pidi olema üks kuskil stuudius tehtud. Sest loomulikult see jutt pole tõsi, inimesed ilmselt kuu peal käinud on ikkagi, niisugust asju ei saa kokku valetada päris. Või kui saab valetada, siis palun tõestada, mitte rääkida nii sama. Aga mulle need jutud meeldivad sellepärast, et nad ütlevad otseselt või kaudselt näkku teaduse usklikele. Kallid teaduse usklikud, te võite oma usku kuulutada palju tahata, aga teate, ma on ikka lame. Teadus ju muutub. Teaduse usk on ka juba muutumas. Teaduste akadeemia president Tarmo Soomere osutab, et on, no see on nüüd minu väljend vist pitlikult öeldes, teaduse järgne aeg juba. On olemas olukord, kus teadus ei anna malja kõikide asjade jaoks enam. Teadus uurib, mis tema saab ja ta keegi seda ei eita, aga see, mis teadus ütleb, ei ole igaviku mõdupuu. Ja see hakkab muutuma juba, see on hea sõnum. Aga alles hiljuti oli teaduse standard kehtis igale poole, usu jaoks ka. Ja siis ongi selline moment, et kui sa teoloogias tahad olla ka prestiižne, korrektne ja ühiskondlikult tõsiselt võetav, siis sa pead olema skeptiline niisugune ja niisugune üldine laad. See õnneks hakkab murenema. Aga see, kuidas prestiis tähtis on, tead, siia tulles ma nägin, keegi oli purjus tee peal vist paistis.
Vara hommikul, uskumatu.
Ja ma,
kas neli pühipäev on kätte
jõudnud? Kuskit tundus niimoodi igataes. Ja siis mul järsku mõtlesin, et miks noor inimene jooma hakkab. Prestiisi pärast. Talle tunduvad purjus inimesed autoriteetsed ja prestiised. Ja need noored, kes ei hakka jooma, neil ei tundu, nad on teises, neil on muud asjad autoriteetsed ja prestiivsed. Jälle mu mõte läks niimoodi sinna maani välja, et kui palju meid prestiiž ja niisugune asi ikkagi mõjutab. ja see on see kiriku käitumine ka, kogu aeg tahaks ühiskonnas prestiižne olla. Aga siin on ka üks küsimus, ei pea olema prestiižne teatud juhtudel, vaid teatud juhtudel on tõde tähtsam. Ei loe see, et mõnele tundub, et niisugune kakerdete seltskond võib prestiižne olla või näitab inimese vabadust või mida ma võin, et ma olen ka suur inimene nüüd või midagi ja ma olen ka tähtis ikkagi mingil moel ja ei pea kirik olema kindlasti pildi peal igal pool, et me oleme ka tähtsad inimesed ja ei pea ka teoloogid olema niimoodi, et kindlasti peaks teadlane meil ütlema, et vaad kui tublid te olete, vaid tuleb jääda ikka selle juurde. Et nii nagu Jeesus ütleb, et pole tähtis mitte, mis inimene arvab või mis sinna on, kui Jumal annab. See on tähtis, eks ole, lõpud lõpuks.
Raamatutund.
Oleme tänases saates tutvustanud raamatut pealkirjaga Paulus, rahvaste apostel ja meie tänapäeval. See on 2018. aastal Johannes Esto kirjastuse poolt välja antud ja on kättesaadav Eesti kristlikes raamatupoodides ja ka suurtes Eesti raamatupoodides. Lõpetuseks selline küsimus, et kas kunagi on loota, et võiks ilmuda ka raamat Peetrusest?
Noh, mina ei ole küll mõelnud seda, aga osalt on juba ilmunud see Rooma raamat. Rooma raamatus on mul mõningaid aspekte Paulusest olemas nii palju, kui ta Roomaga on seotud ja ikkagi vähem kui siin Pauluse raamatus, see on juba edasi, samm edasi. Pauluse raamat läheb muidugi võtab Paulust tervikuna, seal Rooma raamatus on Paulusest ainult teatud aspekte ja Peetrusest on teatud aspekte, aga Peetrusest on rohkem. Peetrus on sinna sisse pandud selle mõttega, et juba siis kirjutades, et ma tõenäoliselt Peetruse kohta eraldi ei kirjuta. Pole ka andmeid. No näiteks ta oma esimeses kirjas Peetrus tervitab seal Väike-Aasia kogudusi. Noh, sellest järneb, et juuda neid siis tundis. On teada veel, et Paulus teda Korintuse puhul nimetab ja veel mõningaid lisukseid viiteid on, mis ta tegi, aga rohkem ei tea keegi. On siiski mu käest üks inimene küsinud koguduse juurest, kas ma ükskord äkki kirjutaks raamatu kõikide apostlite kohta. Ja kui mõelda, et Matteus hukati Etioopias ja Etioopia kristlus on ühelt poolt väga vana, tõesti läheb sinna algusesse välja ja teiselt poolt viimase 50 aasta jooksul või viimase 60 aasta jooksul või 70 aasta jooksul, vist isegi keegi ütles, viimase 70 aasta jooksul on tekkinud 10 miljoline luterlik kirik Etioopias, mis on maailma suurim üksik luterlik kirik. Või siis Toomas Indias, eks ole. Kas Jeesus käis Indias? Ikka neid küsimusi vahel küsitakse. Mina olen küsinud vastu, et ta miks mitte? Ma olen mõeld ka, et peaks Indias ära käima, et võibolla käiski turismireisil Indias. Noh, see on nii naljaga pooleks öeldud, et iseenesest ju see, kas keegi kuskil käib, ei tähenda veel midagi, et aga India ümber on fantaseeritud igast asju muidugi. Aga jah, seda kõik annaks käsitleda.
Kui Paulus juba on ette võetud, siis Timoteus või Luukas, need oleks juba veidi kergemad ampsud.
Aga vat just see sama asi, et nad ei ole niisuguse haarde ulatusega nagu Paulus ja andmeid ei ole alati nii palju, sellepärast on mõnikord mõttekam teha mingi koguteos, kus sellised inimesed koos on. Ikkagi pühakuid tuleb austada. Luterlased on väga austanud Martin Lutherit ja baptistid on väga austanud Billy Grahamit ja adventistid on Ellen White austanud ja teisi, et ma ei saa aru, mis küll pühakute austamise vastu inimestel on. Mõni läheb, turi läheb nii punaseks kohe, nii kui ta kuuleb, siis...
Ma arvan, see on sellepärast, et kardetakse, et kuidagi Jeesus austamine väheneb selle kõrval.
No aga Jeesus üksi taevariigis ei ole. Taevariigis on terve taevani Jerusalem.
Ja Jeesus kahtamatult jääb Jeesuseks ja teda ei ületa keegi. See on,
just.
Olgu see siis rajatud ja öeldud, aga me saame õppida ka teistelt Jumala inimestelt.
Täpselt nii ja küsimus on selles, et nemad on ju meile lähemal. Meie ei ole ju Jeesuse tasemel. Nemad on meile lähemal ja kusjuures nad on meie vennad ja õed ju. Sest ega taeva riik, kui ainult Jeesus nii, et kõik muu on välistatud, see ei ole piibellik. Piiblis on teisi inimesi ka olemas ja taeva riigis.
Just nimelt ja arvatavasti oli see just Paulus, kes Heebrea kirja 12. peatükis ütleb, et terve suur pilv tunnistajaid.
Just, absoluutselt.
Aitäh, Arne Hiob, tänasesse saatesse tulemast. Tutvustasime raamatut Paulus, rahvaste apostel ja meie tänapäeval. Mina olen saate toimetaja Margit Prantsus ja rõõmse jälle kuulmiseni.
Kui oled tee, olles maha jätnud kõik, mis piinas sind,
Tea, et Jeesuses on makstud verehind sinu eest. Ära iial vaata tagasi, kuula mind. Sa pole üksi sellel teel, su kõrval on ju keegi veel. Järgne talle ja raial vaata tagasi. Lihtsalt tõsta oma silmad ja sa näed, mida tootab sulle homne päev. Jeesus sirutab su poole oma käe ja ütleb sulle, ära iial vaata tagasi. Sol. On valik. Sa pead võtma oma risti iga päev. Sinu tulevik on sinu enda käes. Vali elu ja raial vaata tagasi. Lihtsalt tõsta oma silma ja sa näed, mida tootab sulle homne päev. Jeesus siruta su poole oma käe ja ütleb sulle, ära iial vaata tagasi. Lihtsalt tõsta oma silma ja sa näed, mida tootab sulle homne päev. Jeesus siruta su poole oma käe ja ütleb sulle, ära iial vaata tagasi. Ta ütleb sulle, ära iial vaata tagasi. Ta ütleb sulle, ära iial vaata tagasi.
Raamatutund. petitioning.